Dis weer eens so lekker om vir jou te sê goeiemôre hier so vroeg op 'n maandagooggend en vandag kuier ek saam met Leon. Hallo Leon.
Hi meneer.
As ek reg onthou Leon, was jy as 'n jong seentjie maar 'n lekker skralerige ouetjie, hè?
Ja, ek het gematrikuleer op so 48 kilos. En ek is kort en ek het groot ore gehad met brilletjies. En ek dink dis waar al my probleme begin het, my identiteitsprobleme en wie ek is, ja.
Nou ek sien uit daarna om vandag sommer 'n bietjie lekker saam met jou te kuier. My naam is Miller Kroukamp en ek nooi jou om sommer agteroor te sit of moontlik ry jy al in die kar op pad iewers terrein en kuier sommer lekker saam met ons. Dit is 'n storie met 'n interessante draai. Leon, jy het al verby die ouderdom van 50 geskuif so 'n paar jaar gelede en soos wat ek net weet, was 50 vir jou 'n lekker en 'n groot oomblik, maar ons wil nie nou dadelik daarby begin nie.
Ja.
Ons het ek meen mense het darm 'n aanloop
paar jaar
met 50, nê. En ek weet jy het 'n beautiful stem en jy sing baie mooi en julle was 'n gesin wat baie musiek gemaak het, maar dis 'n storie vir 'n ander dag.
Yes.
Vertel gou-gou vir ons, wat het van hierdie maar seentjie geword?
Jong Miller, ek het groot geword, ek was in 'n skool, 'n seenskool, rowwe skool. Ek dink een van ons vakke was beklei gewees.
het jy onderskeiding gekry?
Ek was klein maar ek was vinnig. maar eendag het my wêreld so 'n bietjie mekaar getuimel toe 'n ou my in die bus 'n verskriklike harde klap gee. En ek het opgestaan en na hom toe gestap en vir hom gesê daai sal nooit weer in my lewe gebeur nie. En dit was die draaipunt. My pa het geoefen, hy het altyd goed gelyk, maar hy was nooit betrokke in die game nie. So ek het altyd Arnold Schwarzenegger se boeke gekyk en so wil ek lyk. En ja, so het ek begin net rondspeel met die whites en so aan en daar het ek aandag gekry. Ek sê nie ek het nie aandag gekry by die huis nie, ek het 'n fantastiese kinderjare gehad. Maar daar was iets lacking. Ek het iets nodig gehad.
Wat sou jy sê was daai een ding wat jy kort gekom het? As jy nou kan terugkyk, het hulle sê mos hindsight is 20/20,
yes.
So jy het nou die absolute perspektief.
ek dink die ding van net Jessie, jy's iets werd. Jy het iets bereik. Soos ons vroeër 'n bietjie gepraat het, ek het tennis gespeel, Noord-Transvaal klere, as ek aan sport gevat het, het ek goed gedoen in sport, maar ek het nooit die acknowledgement gekry met dit nie. En selfs met die liggaamsbou, toe ek begin met dit, ek het in 1989 het ek SA's gewen in liggaamsbou.
Goeie genigtig.
Ek
het dit nie besef geweet nie.
maar op 'n skrale gewig van 75 as okay. Lightweight.
Mm.
En daai aand het ek ook besef, ek het hard gewerk om hier te kom en as 'n lightweight het niemand my raak gesien nie.
Das maar iets in die feit van man wees. Ons wil maar 'n bietjie erkenning hê.
Baie. Daai egoetjie. Dit het my al in baie warm water laat beland. En ek dink na daai aand was dit vir my nog erger gewees is dat ek wen SA's op lightweight. En ek voel soos 'n lightweight. Niemand gee my erkenning nie. Dis die groot manne, die heavyweights. My ma het nooit toe ek die aan by die huis kom sê, "Hey, well done, jy het SA's bodybuilding nie, niks nie." Dit daar was geen erkenning nie. En om eerlik te wees, dit was my laaste kompetisie. Almal dink ek het aanhou deelneem. Ek het nie. Ek het 'n verlange gehad om geherken te word en om groot te wees.
Dis goed dat jy nou kan terugkyk en kan sê dit was eintlik die kern daarvan.
Ja.
En hierdie liggaamsbou, ek wil dit amper sê die proses en die volgende tree nog 'n bietjie groter, ja. Nog 'n bietjie vertel vir ons van waarheen het dit jou gevat?
Ja, kyk, dit is 'n sport wat baie mense misverstaan. Almal sien jou, jy lyk beautiful. Die enigste verskil tussen steroïdes en heroïne en kokaine en drank is met die ander drugs wat jy gebruik, begin jy al hoe slegter lyk. En jy, niemand sien jou nie en hulle sien hoe jy's 'n druggie. Waar met steroïdes, hoe meer ek gebruik het, hoe meer het ek mooier geword. Hoe groter het ek geword. Maar saam met die groot word, het ek op 29 my eerste hartaanval gehad. Ek het op 32 my tweede hartaanval gehad en na elke keer het ek my vrou en my familie beloof ek sal nooit weer steroïdes gebruik nie. Maar die ego, as ek myself in die spieël kyk en ek het 10 of 15 kilos verloor, dan kan ek dit nie verwerk nie. Dan spyt ek net meer. En ek was 'n junkie. Ek is 'n recovering bodybuilder. Ek het steroids gebruik. Ek was verslaaf vir 20 jaar. Ek kon nie sonder dit klaarkom nie. Dit het my huwelik gekos. Ons het geskei. Dank die Here vir die juweel wat ons gehad het. 10 maande later toe trou ons weer op dieselfde datum.
Ek wil net seker maak, jy het weer met jou eie vrou getrou.
Eie vrou, my einste, my enigste liefste vrou. Dis my ruggraat. Maar bodybuilding het my op plekke gevat waar jy nie wil wees nie. Daarna het ek issues gehad, ek het maagswere gekry en seer op my kolon en ek het, omdat jy steroïdes gebruik, is jou immuunsysteem afgebreek, want jy oefen so hard, jy diet, ek het gediet vir 20 jaar, ek het nie geweet wat cappuccinos en muffins en goed is nie, dit was die lekkerste ding toe die Here my uit hierdie ding uitruk om cappuccino en muffins te eet, en dis hoekom ek vandag lyk soos wat ek lyk.
Jy gaan ook maak dat die ouens by die eerste pitstop stop en
geniet het.
En dit geniet.
Geniet het.
Maar Leon, dis belangrik om die mense wat om jou is, want ons doen nie die lewe alleen, jy het in praat van jou vrou, en jy het seuns en vriende en sulke dinge, het vriende, het mense om jou een belangrike rol in jou lewe gespeel?
Ja, hulle het ongelooflik. Kyk, my vrou was nommer 1, sy het vir my aanhou druk en aanhou bid.
Kom ons begin eers, was daar negatief is?
Nee, al wat ek kan sê is, ek wens net my vriende het meer aanhou met my praat oor waar jy in ek op pad is. Ek miskien was hulle te bang, want ek het net te groot geword, en ek het my mikpunt bereik. Niemand gaan dit ooit weer aan my doen nie. Niemand sal dit weer nie, want ek het opgeëindig op 100 kilos met 8% vet. Dis wat ek opgeëindig het, op 42 het ek gepiek, maar ek wens my vriende het meer vir my gesê, jees my ou, kom een kant, wat doen jy, maar hulle het nie, hulle was, en ek sou seker nie geluister het nie, want niemand luister as ek by die skool met kinders praat nie.
Maar jy was seker nie die enigste ou as jy gym toe gaan, jy het seker maar jou gym buddies ook gehad en daar ten hulle gemeet en gecompeteer?
Ja, ek het, maar weer eens, omdat ek nie compete het nie, was ek betrokke by die back scenes van al hierdie bodybuilding shows. Maar my mikpunt was, my seuns het baie saam my geoefen, en my mikpunt was net om die grootste ou in die gym te wees, die minste ou. Ek het 'n attitude aan my gehad, ek het met hierdie groot los baggy klere geoefen, want in my kop was ek te maar, op 100 kilos. En dan het ek ek het 'n berei gedra, so beanie, en ek het, dit was my naam in die gym, en almal het my op my naam geken, ek het geëmbrooid op my beanie, en ek, net die aanhang van die mense, die mense het geweet, as Leon Duplessis Sadrag bene oefen, het ek 'n gehoor gehad, wat kom kyk hoe oefen ons, en dit was my lewe, dit was my identiteit.
Tjoe. Dat dit jou identiteit moes word. Kom ons fast forward gou hier, rondbond 50 was 'n draaipunt in jou lewe.
Wat ek vir die ouens baie sê, as ek met hulle praat, is wat jy spreek oor jou lewe, wat jou denke is oor jou lewe, speel 'n baie groot rol as wat ons dink. Al die ouens wat saam my deelgeneem het, almal van hulle is voor 50 oorlede. En niemand kan sê so steroid use nie, want daar is nog nie een mediese bewys dat steroids doodmaak nie, so ons ou junkies het altyd gesê, daar is nog nie een mediese saak nie, so momentan gaan ons allemaal dood aan hart of niere. So het ek geglo, ek gaan voor 50 doodgaan, maar ek het al vergeer daarvan. En 7 dae voor my 50ste verjaarsdag, toe word ek oornag siek, het was 'n donderdag, my vrou het my hospitaal toe gejaag, en toe ons daar kom hierdie dokters vir gesê, hulle gee my een dag, ek gaan dit nie maak nie, hulle gee my 24 uur.
En jy was eintlik voor dit
heeltemal gesond. Ons het reg gemaak vir 'n party die Saterdag, ek het nog die gazebo opgesit en gewas in die stoele, en ek het onmiddellik siek geword. En by die Vrydag aand het toe sê hulle vir my vrou, my nier is weg, Ek het 0 in nierfunksie. My lever is besig om op te pak. Ek kry hartversaking. En wat vir my erg was, is ek het op my bed gelê. Hulle sê ek sterf. Die masjiene sê ek sterf. Maar ek voel nie siek nie. En daai ding in my kop het vir my almal huil om my. En hierdie ou gaan dood. En die nurse kan nie glo nie. En ek voel nie siek nie. En so word ek toe opgeneem. En hulle jaag toe met my Centurion Hospitaal toe. Neem my op. En daai hartsmense waarvan jy nou gepraat, daai vriende. Ek het 'n vriend, Hannes de Beer. Ons kom saam van standaard 7. En dit gaan nou weer terug skool toe. Ons het 'n vak gehad beklei. Nou ek en Hannes het ontmoet in standaard 7 met 'n face. Hy wou hê hulle moet my ontgroen want ek's 'n klein seentjie toe en hy sê ek's in standaard 6, ek sê nee, ek's standaard 7 en altoe sê ons moet beklei ons. En ons word toe beste buddies. Dis nou 41 jaar. Daai man spring in sy kar en hy ry deur Centurion toe. En hulle stop om hulle sê hy kan nie ICU toe kom nie. Hy sê nie hy gaan. Hy kom vir my bid. En Hannes sê vir my kom bid en toe hy vir my bid. Onblikkelik. Toe voel ek as iets wat gebeur. En so net 'n paar stappe terug, sorry. Die dokters het vir my vrou sê sy moet ons vakansie kanselleer. Want op ons verjaarsdag vlieg ons Phuket toe vir my 50ste verjaarsdag en 25ste huweliksherdenking. En toe sê die dokters kanselleer. Sy sê nee, sy gaan nie. Sy stig plaas om te kanselleer, stig sy WhatsApp groep en sê mense, nou moet julle bid. Ja, en so toe kom Hannes deur. Hy bid vir my en sonoggend 9:00 toe stap die spesialist in en hy kyk op my leer en hy vra toe vir my wanneer hulle bloed getrek. Ek sê nee, ek was daar 4:00 vanoggend. Hy is daar uit, hy het 'n ander spesialist gaan roep. Hulle het kom kyk, hulle die nurses gaan roep, kom kyk of alles reg is. En hy kyk my net so en sê vir my, meneer, ek kan jou nie in 'n ander saal plaas nie. Hy sê maar die medies gaan nie betaal nie, want jy maak hier niks. Daar's niks fout met jou nie. En die eerste keer in sy geskiedenis, ontslaan hy 'n ou van ICU af, het ek huis toe gegaan en ons het Woensdag op die vliegtuig geklim en ons is Phuket toe. En die Here het my onblikkelik om gesond maak. En daai was vir my 'n draaipunt in wat jy spreek, wat jy dink. Daai ding is belangrik in ons lewens.
So belangrik. Spreuke wat vir ons leer dat lewe en dood is in die mag van die tong en ons sal die vrug daarvan eet.
Yes. Ja.
Leon, jy is op 'n punt waar jy, ek glo, vir ander mense, veral vir skoolgaande oudjies, want dis maar 'n ding by 'n jong man van jy is besig om te ontwikkel, jy wil groot en mooi en sterk en jy wil die erkenning kry. Wat doen jy rondom dit?
Ek het begin praat by skole, maar net soos ek, as ek by skool praat van 800 kinders, is daar miskien 2 kinders wat luister. Die ander kan ek sien. Dit het ek opgetel oor al die jare se ondervinding. Ek kan vir jou sê wie spyt en wie spyt nie. Ek sal vir jou een kyk gee en ek sal met jou praat en ek sal weet of jy oproots is of nie. En hulle sê net, oom, dit gaan nie met my gebeur nie. Ek het ook gesê, het gaan nie met my gebeur nie. So, kinders luister nie. Die skokresultaat van navorsing is 80% van steroid use is nie mens wat deelneem nie. Dit is recreational. En die steroid sales gaan hier van September af skyrocket dit, want al die matrieklaatjies allemaal maak reg vir December se vakansie op die beach. So, dit het 'n recreational drug geword. Onmoontlik. Om my ego te hê, om gerip te wees. Maar min weet hulle, as jy steroids een keer gebruik het, you hooked. Ek kan vir my sê wat jy wil, want as jy 10 kilos opgetel het, en almal sê vir jou, my maat, jy lyk so goed, en jy gaan op jou PCT na 8 weke kursus, en jy verloor 7 kilos, kan jou kop en jou brein en jou ego dit nie hanteer nie. En dan klim jy weer op 'n cycle. Jy moet 8 weke aanwees, dit is die hele cycle wat jy... Ek was vir 356 dae pol op steroids. Ek het nie afgeklim nie, want ek het nie kans gesien om my gewig te verloor nie. Want my siege kon dit nie hanteer nie.
Hulle sê dat die erkenning wat ons nodig het, en as ons afhanklik raak van erkenning van watter oorde af, as jy afhanklik raak van menslike erkenning, dan streel dit jou ego. Maar as jy meer fokus op die erkenning wat jy van die Here kry, ja, dan streel dit jou identiteit.
Yes.
Praat met ons oor jou identiteit.
Ek dink ek het my identiteit somewhere down the line het ek dit verloor. Spesiaal COVID het my identiteit heeltemal kom wegvat. Ek het nie geweet wie ek is nie. Ek baie siek gewees daardeur. Ek was altyd die life of the party. As Leon instap en lag almal en dit is 'n party. Ons het nie drank nodig gehad nie. Ons het gelag en geparty en worship. Yes, pelle by mekaar kom en dan speel ons. In die hele tyd wat ek op Rhodes was, het ek nooit gedink jy's 'n druggie nie. Nooit. Ek was op die worship team. Ek het nog in tale gebid, ek het die Here aanbid en maar ek was 'n druggie gewees. Niemand het dit, hulle weet dit, hulle sien dit, maar dis nie 'n bad druggie nie. Maar ek's 'n druggie. My identiteit het gekom in hoe ek lyk en hoeveel mense van my hou. En toe COVID kom en hy sit ons in ons hokkies, toe ek niemand nie. Nie een van daai mense nie. Ek het my vrou gehad. Ek het Hannes gehad. Ek het Hendrik gehad. Dis die manne wat agter my gekyk het. Toe COVID verby is, toe is dit nog steeds net hulle. Maar daai verlange om daai center of attraction, dit was weg gewees. Ons lag so, ek is nou reg, ek is nou maar 55, ek is reg om in 'n wit huisie by die see te gaan sit en met niemand te praat nie en my Vespa rond te ry. Dis waar ons nou is. Ek dink ek weer my identiteit gekry in Jesus, in God, my anker. Ek het nie meer 'n anker in my lyf nie. My lyf is 'n baie swaar anker nou, maar hy lyk nie meer so goed nie. Maar my identiteit, dink ek, het ek teruggekry deur baie jare se swaar kry wat ek op niemand wens nie. En dit oor 'n besluit as kind, ek het aandag nodig.
So daai boksgeveg in die bus en al daai stories, ek vermoed 'n huwelik, en jy het nou gesê julle was vir 'n rukkie uitmekaar uit en julle is weer getroud, ja. En wel dan daarvoor, hier hele proses, as jy kyk na wat se effek dit op jou huwelik gehad het en op jou vrou,
is moeilik om daaroor te praat sonder my trane uit te bars. Dit was onregverdig teenoor haar. Baie. Ek het 'n juweel uit God se juwele uit het hy haar vir my gegee. Nie net het ons geskei en getrou nie. Daarna was ons weer 3 keer vervreemd. Want ek het issues gehad. Ek het major issues gehad. Sy het ook issues gehad. Maar ek was nie bereid om te luister na dit nie. Want ek is ek. Ek was my hele lewe ek. Julle sal eet wat ek eet. Julle kan geld kry na ek my steroids betaal het. Sy het deur hel gegaan. Ek was nooit fisies nie. Ek was altyd goed vir my vrou, maar daai outline aggression was daar.
Dit lewe het om jou gedraai.
Dit was ek. It was me, myself and I. Julle sal eet wanneer ek eet, wat ek eet. My vriende het ons naderhand gesê hulle wil ons nie meer sien nie, want as hulle ons uitnooi vir pizzas op Woensdae of Vrydaande, dan piets ek op met my broccoli en vis. Laat ek letterlik, die vriend het gesê, ons nie meer kuier nie. Weer eens, my vrou ingetree en gesê, dis nou genoeg, nou stop jy. En ek was woedend, ek het die vis en die broccoli by die venster uitgegooi, en toe eet ek pizza die aand, en sy was net die hele tyd daar, sonder haar as rots, as anker in my lewe, ek sou nie hier gewees het nie. Ek sou nie.
Het is 'n mooie story, rondom julle wat by mekaar staan, en by mekaar bly.
Ja. Nee, sy is een juweel. Sy is een juweel.
As jy sou terugkyk, as jy sou sê, die een ding waaroor jy die spytste is, en die een ding waaroor jy die blyste is, wat sou jy sê, daai kontras vraag?
Ja, ek dink, ek moes teruggaan omlangs. As ek sê omlangs, 1 jaar, 2 jaar terug, het my seuns, hulle sal uit die huis uit, maar hulle het een aand kom kuier, en ek moes hulle sit down, en ek moes hulle sê, ek's jammer, I apologize vir wat ek aan julle gedoen het. ek was nooit 'n slegte pa nie, ek was altyd by hulle rugby games, ek was 'n goeie pa, maar daai wat ek aan blootgestel het, hulle was saam my back manage, stage management, so hulle,
dis nie 'n goeie wêreld nie,
hulle het goed gesien wat hulle nie moes op 'n tiener nie, ek is miskien oudtyds, en ons weet die tieners weet als nog voor ons, maar dit was net nie 'n goeie vaderlike vorm nie, I shouldn't have put him in that position, dis een ding. Ek dink my spytste oomblik ooit is die dag wat ek besluit het ek my tasse vat en loop. Dit was die 1 Januarie het ons van 'n middernagdiens afgekom en ons moes ons vrouens en almal bedien met nagmaal en ek was in die worship team en dit was belangriker vir my om die gemeente te bedien as my vrou en ek het gaan speel op pad huis toe 1 uur in die oggend toe ons by die huis stop sê sê vir my man miskien moet ons skei want jy is nie deel van ons nie en ek het dit afgelag maar ek is 'n topper 2 weke later toe stap ek by die huis en toe sê ek vir ons moet praat sê ek vrou oor wat, toe sê ek dit wat jy gesê het, toe sê sy maar, sy wil net hê ons moet gesels, toe sê ek van nie, ek het kamer toegestap, ek het my tasse gepak, ek het uitgekom, my seuns gegroet, in die kar getim en gery. Jou eerste vraag, spytstelling ooit? Ja, daai oomblik, as ek het kon reverse, dit was swak vir my, dit was swak.
So amazing dat, is nie ons onderwerp van vandag nie, maar ek besef vergifnis is so integraal deel van 'n mens en restitusie.
Ja, en ek dink my blyste oomblik is toe ons weer trou. Ons het mekaar weer leer ken in daai 10 maande, ons was vriende. En as ek sê ons het by mekaar, dit was nie maklik nie. Daar was dinge, my vrou moes vergewe. My vrou se issues het ons eers uitgevind jare daarna, nadat sy op 'n vrouekamp was, wat eindelijk in haar lewe gebeur het, in haar kinderdae, wat die effek op ons huwelik gehad het, maar dis haar story om te vertel.
Ja, maar jy was so gefokus op jou eie ego en eie self, en afhanklik van daai erkenning,
ja,
dat jy die naby mense se behoeftes ontken het.
Ja, ja.
Of misken het.
Ja, en ek het net gevoel, hier is baie onregverdig. Die Here is onregverdig teenoor my. Ek dien om my hele lewe lank en hier kry ek 'n vrou wat moeilik is en ek het nie moeite gedoen om uit te vind wat aangaan nie.
Leon, deur alles, jy sê dit in indirekte woorde, maar die Here was vir jou altyd daar. Wie is die Here vir jou?
Genade bo genade. It's just, die Here is my alles. Ek het die ander dag gesprek met 'n vriend van my gehad. En dit is miskien kontroversieel. Ek sien God as die Vader. Hy is ons God Vader. Jesus praat ons meer en ek bedeer Jesus na God toe. Want dis ons doen. Maar die Heilige Gees is my soos my beste pel. Hy is altyd daar. Toe ek sit en sterf met COVID vir 30 dae in 'n stoel met 'n suurstof van 62 en niemand kan dit opkry nie, niks nie en ek besef ek gaan dood gaan al wat ek kon doen is in tale bid ek het nie asem gehad om te praat nie my seuns het vir my so lang houding gekoop met die Onse Vader op en ek kon dit lees elke dag in my kop ek het nie asem gehad om te praat nie en daar het ek dink die Heilige Gees het net vir my so naby geword dit is net is al wat ek kon doen is in tale bid en ja God het my genadig gewees baie genadig
Ons gebruik die woord genade sommer so maklik, maar dit is so 'n groot, groot ding, net om te sê, ons kry wat ons nie verdien nie.
Yes.
En ons kry ook nie wat ons wel verdien.
Ja.
So, ek is vandag saam met jou bly en dankbaar dat jy hier is vir die eerste plek en dankie vir jou openlikheid en dit is jou om jou hart te hoor en jou dankbaarheid vir die mense naby jou vir die herstel in julle huwelik en al sulke dinge. Ek is vandag so dankbaar saam met jou.
Ja.
Dis so min of meer 5:55 alreeds op hierdie vroeë maandagoggend. Ja. Leon, as jy nou 'n laaste opsommende iets vir ons wil sê, wat sou jy sê?
Moenie stupid wees nie. Dink voor jy praat. Wees geduldig met mense. As jy getroud is, wees lief vir jou vrou. Kyk agter. Kyk agter jou kinders. Dink, hoe sou Jesus dit gedoen het? Bly in God se woord. Ek het vanoggend die voorreg gehad om met manne te praat en ek gaan so intoe om hulle te bedien. En die Here draai daai ding om. En hy bedien my. Center. Op 'n baie belangrike besluit wat ek moet neem. En amper neem ek die besluit wat Leon Du Plessis sou geneem het. En die Here kom en hy gee vir my waarskuwing, soos in 'n solid waarskuwing. Moenie dit doen nie. En as ek nie ingetune was nie, of as daai, ek weet nie eens wie hy is nie, uit die blou tyd gekom.
So kosbaar om te weet, ons leef nie alleen nie.
Yes.
Ons het mense naby ons nodig, 'n Hannes, 'n vrou, iemand wat vanmôre net vir jou 'n woord kon gegee het.
Ja.
En hoe kosbaar is dit? Maar ons kan sê mense is altyd daar en naby, maar 'n groter waarheid is dat God is altyd daar. Is eenvoudig om te sê, hy sal ons nooit begewe en hy sal ons nooit verlaat.
Yes.
En ek wil jou vandag los met hierdie gedagte, nadat jy saam met my son met Leon gekuier het. En Leon, dankie dat jy saam gekuier het.
Baie dankie vir die geleentheid.
En ek stuur jou in hierdie week in hierdie dag in, met die feit en die wete, God is altyd met jou. Hy sal jou nooit begewe, hy sal jou nooit verlaat nie.
Amen.
Tot volgende maandag, dan kuier ons weer lekker vroeg met nog 'n mannestorie.